Азатлык радиосу сөйли. Бүген 27 апрель шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда сез 52 елларда яңгыраган шигъри һәм милли җанлы язмаларны ишетерсез. Абдулла Тукай һәм Мифтахетдин Акмулланың канатлы сүзләре булачак бүгенге тапшыруда. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа берлеге Кырым татар милли мәҗлесен тыюны, Кырым татар халкына һөҗүм һәм Русия тарафыннан басып алынган Кырымда кеше хуклары белән хәлнең тагын да катлауланачагына дәлил булып тора дип атады. Бу хакта Европа тышкы эшләр идарәсе белдерүендә әйтелә. Кичекмәстән кеше хуклары һәм башка халыкара хуклар кысаларында аерым алганда бу чиракта Кырым татар җәмгыятенә карата барлык халыкара стандартларның саклануын тәэмин итү кирәк дигән документта. Сишәмбе көнне Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте һәм аның Шәннеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Борис Немцов гаиләсе адвокатлары сәясәтчене үтерүдә катнашуда шикләнелгән тагын 7 кешегә гаепләү белдерү таләбе белән тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән. Бу Север Чечен батальоны офицеры Руслан Геремеев, аның абыйсы Артур, Чечнядан сенатор Сөләйман Геремеев, Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Али Бәгделимханов, Аслан Бәхатаев, Шамхан Тазабаев һәм Баха Геремеев. РБК хәбәр итүенчә, үз мөрәҗәгатендә адвокатлар әлеге кешеләрнең Немцовны үтерүгә ниндидер катнашы булырга мөмкинлеген тикшерүчеләр тарафыннан ачыклануы карамастан, аларның берсеннән дә тиешле дәрәҗәдә сорау алынмаган, аларга карата тикшерү эшләре башкарылмаганын әйтә. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелде. Бу эш нигезендә Чечняның 5 кешесе тоткарланды. 18 ноябрьдә мәхкәмә Немцовны үтерүгә кушкан дип шикләнүче Руслан Мөхетдиновны читтән торып сагасына алу карарын чыгарды. Үтерүне оештыручыларның тагын берсе адвокатлар фикеренчә Руслан Геремеев аның ике тапкыр гаепләү белдерергә тырышсалар да, тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин бу карарын раслаудан баш тартты. Мөхәддировтан Геремеев та элегрәк Русиядән киткән, шул сәбәпле алар халыкара эзләүгә игълан ителгән. 2016 елны Русия Дәүләт Думасына узачак сайлауда Европа Шурасы Парламент Ассамблеясыннан күзәтүчеләр катнашмаячак. Бу хакта Известияга спикер Сергей Нарышкин әйткән. Моның сәбәбе итеп ул ПАСЭның Русия вәкиллегенең хукларын чикләвен белдергән. Шул ук вакытта без башка халыкара оешмалар, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы, милли парламентлардан күп күзәтүчеләр чакырдык дигән ул. Русия Кырымны басып алганнан соң 2014 елның апрелендә ПАСЭда тавыш бирүдән һәм җитәкчелек урыннарыннан читләштерелде. Иртәгә Петербурда Бегиев укулары дип исемләнгән 3нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе уздырыла. Быел конфессияра диалогка багышланган түгәрәк өстәлләр һәм секция утырышларында исламның башка традицион диннәре белән эшчәнлеге турында сүз алып барылачак. Әлеге чара бүген Петербурда ачылган мөселман мәдәнияте көннәре кысаларында үтә. Мөселман мәдәнияте көннәре 6 майга кадәр дәвам итәчәк һәм анда конференциядән тыш Коръән укучылар бәйгесе, мөселман мәдәнияте күргәзмәсе, мөселман киемнәре модасын күрсәтү каралган. Муса Бегиев тормышының күп өлешен чит илләрдә уздырган мөһаҗир галим 20 елга якынга барын чит илләрдә үткәрә. Дөнья картасына карасаң, Германиядан алып Японияга кадәр йөреп чыккан. Кытайда, Хиндстанда булган, дөнья гизәре өчен кешенең табигаты, халкы да матур. Туры килергә тиеш ул яхта Муса Бегиев бик җиңел кеше булган, чыккан да киткән. Хатирәләреннән беләм, сәфәр чыгымнарын үзенең китапларын сату исәбенә каплаган. Шул акча гаиләсендә карарга җиткән, бәлки бай дуслар да ярдәм иткәндер. Үзе исә чакта аның бик күп китаплары басылып чыккан. 1905 елда беренче китабы дөнья күргән, 1917 елга кадәр 2 дистәгә якын китабы басыла. Бу әле бихисап мәкаләләрне санамаганда, ди аны ирәнгән галим Айдар Хәйретдинов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Габдулла Тукай тууына 130 ел тулуга багышланган чаралар шоу-гөр итеп үтеп китте. Бөтен дөнья яшьләр форумы рәисе Тәбриз Яруллин әйтүенчә, һәр ай шундый чараларга бай булсын иде.
Мин татарчасы яшәм акциясе 11-нче ел уздырыла. Без аңа багышлап 11 чара уздырдык апрель аенда. Белмим, миллион кеше катнашты. Монда татар да зор да булды, тур да төрле шәһәрләргә булды. Яш архитекторларның күргәзмәсе дә булды. Хәзер менә гала концерт, узаңгыр шәҗәдит фес, музыкаль бәйге һәм башкалар һәм башкалар. Менә Казанның һәр бер ае шундый татар чараларына бай булсын иде.
Буларны Тәбриз Яруллин кеше Казан үзәгендә яшьләрнең мин татарча сөйләшәм чарасында әйтте. Азатлык радиосы Тукай истәлегенә тапшыруларны даими әзерләп торды һәм торачак. Хәзер сезнең игътибарга 11 ел элек яңгыраган тапшыруны тәкъдим итәбез. Аны Али Гыйльми әзерләгән иде.
Татар булмаган ил юктыр. Дөньяның теге ябу пышмагында милләттәшебезне очратуга хәзер инде әллә ни шак катмыйбыз. Ә менә кайберләренең читтә яшәсәләр дә татарлыгын онытмыйча гаҗәеп эшләр майтаруы сокландыра. Алия ханым Тайсина белән 2003-нең августында Берлинда үткән татар мәдәнияте көннәрендә танышкан идек. Заманында Ленинградта германистика фәнен укыган Алия ханым да шушы кала зыялыларына хас бер итагатьлелек күзгә чалынып тора. Язмыш җилләре аны алман җиренә китергән. Алия ханым анда үзен югалтмаган, киресенчә. Берлиннан шактый ерак, Рейн буендагы Вайлер каласында торса да, ул баш каладагы татар башкорт үзәгенең иң әүзем әгъзаларының берсе. Бер туган исемле журнал чыгара, шул исемдә нәшрият булдырып, татар башкорт халкына кагылышлы китаплар нәшер итә. Күбесен алман теленә үзе тәрҗемә итә. Китапларны бизәүдә аңа Берлин рәссамнары Рәис Халилов, Шамил Гымаев, Нурия Хадиевалар булыша. Китапларның берничәсен Алия ханым узган атна Майнста үткән кеше нәшриятләр ярминкәсенә алып барган. Алия ханым белән әңгәмә бераз соңрак булыр, ә башта әйдәгез Майнска барышлый Берлинга сугылып чыгыйк. Күптән түгел анда татар башкорт үзәгенә нигез салучыларның берсе, әле генә телгә алынган рәссам Нурия Хадиева тырышлыгы белән шәйхәне ачылган. Нурия ханым белән без шул турыда сөйләшеп алдык.
Бер көнне Шәйхана Немишәти салон дип аталган культур кичләре башладым инде. Безнең татар башкир җәмгыятенең рәисе Рәис Халилов булышы белән инде. Маргазатлары шул бергә татарлар, башкортлар белән күңелдән үз телебезне онытмыйча очрашып сөйләшергә тырышырга дип уйладык инде. Үткән кичебез бик яхшы чыкты. Күргезмә белән кич башланды. Бу юлы үзем ясаган рәсемнәрне күрсәттем. Яш чакта күреп торган татар авылларын, йортларны самовардан чәй ишеп утыра торган татар хатыннарын, Берлиндә дә ясаган рәсемнәргә урын таптым. Татарлар, башкортлар турында Себастьян Светлинский бик яхшы сөйләп бирде. Килгән немец кешеләре дә бик исләрен китеп, түбәтәй киеп төшкән, яулык бәйләп төшкән татарларны фотоальбомын Рәис Халилов ясаган курадылар инде. Кишебез бик яшлы чыкты диярлек. Кешесе күп килде, бергә самовар янында ишеп, күңелдән сөйләшеп, килеп бик тез вакытыбыз узды. Соңга кадәр ишегебез ачык булды инде.
Сез нинди татар ашларын әзерлисез? Шәйхәнә булгач бит инде үзенә күрә дигән
шәкертләр бармы? Ие, бу юлы менә үзем дә ашаулыкка самовар куеп, тәлинкәләргә пешкән әйберләр, җимешләр, фәнлекләр салып, килгән кешене чәй белән күрше аларга тырыштым инде шунда.
Ул Шәйхәнә нинди бинада ачылды? Үзегезнең шул оешманың бинасында?
Ул шул Оаза Панковта, аны Шәйхәнә дип бик дөрес әйтеп булмый. Ул шул культур кишегенә дип Шәйхәнә дип аталган. Культур кишләре дип инде, мәдәният кишләре дип. Ага.
Димәк, ул даими эшләгән бер әйбер булачакмы?
Ие. Бер тапкыр бер айга булачак. Айга бер тапкыр. Хәзер менә уйлыйбыз, 21-се майда көтәбез Маргарита Эрсенраш. Маргарита ханым бик зур университетта татар башкорт теле укытты.
Берлин университетында.
Ие, Берлин университетында, Франкфурт ам Майнда да укытты, уку китапларда язды инде. Бик көтәбез. Вакытыгыз булса, килегез.
Яхшы, рәхмәт. Ярый алайса, Нурия ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Матур гына эшләсен Шәйханәгә, анда шәйләрегез гел кайнар торсын, һәм кунаклар гел килеп торсыннар.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Берлиндагы Шәйхәнә хуҗабикәсе рәссам Нурия Хадиеваны ишеттегез. Ә хәзер инде Рейн ярларына таба. Узган атна Майнс каласында ел саен үтә торган кеше нәшриятләр ярминкәсе булды. Быел анда беренче тапкыр бер туган исемле нәшрият катнашты. Нәшриятның җитәкчесе Алия ханым Тайсина белән шул ярминкә, анда тәкъдим ителгән китаплар, Тукайның шүрәлесе турында сөйләштек.
Мин анда үзем дә беренче тапкыр булдым. Мин монда Майнстан еракта түгел, 5 ел торам. Әмма эшләгән идем. Мин алман теле укытучы. Эшим бик күп булган иде, бара алмадым. Хәзер мин бер кичкенә генә татар башкорт нәшрият ясадым, китап нәшрият. Минем китаплары белән, бу елда ясаган китаплары белән анда беренче тапкыр бардым. Бик-бик кызык булды. Беләсезме, 16 илләрдән кешеләр килделәр.
Бу күбрәк Европа илләре индеме?
Япониядан берсе булды. Америкадан да бер кемдә булды.
Ничә нәшрият бар иде барлыгы?
380.
Шуның берсе сезнең бер туган исемле нәшрият. Сез нинди китаплар алып бардыгыз?
Мин алман телингә күчерелгән татар китапларын алып бардым. Минем шүрәлем анда бар иде. Мин аны үзем алман телгә күчердем. Аннары татар башкорт ашамлыклар. Аларны да интернеттан рецептлар алып, алман телгә күчердем. Аннары 3-4 әкиятләр булды.
Нинди татар әкиятләре?
2 Казан татар әкиятләре, 1 Кырым татар әкияте, 1 башкорт әкияте. Аларны теге безнең рәсемләр бер генә китап ясадылар, кул белән рәсемнәр ясып. Бу китап проект булды. Кешеләргә күрсәтергә теләгән идем. Ничек кызыксыналармы, кызыксынмыйлармы?
Ничек кызыксыну булдымы?
Кызыксыну булды, әмма алманнар әйттеләр, калынрак китап ясагыз дип. Алар калын китап алырга киләләр.
Аңлашылды.
Бер 10-20 әкият булсын дип.
А, бергә име. Ничә китап сата алдыгыз шулай иттереп?
Мин анда алып барганның яртысын саттым. Ничә әтмәк.
Яхшы, нәшриятның эше турында бер-ике сүз әйтсәгез. Анда ничә кеше катнаша һәм...
Ул безнең шулай инде. Мин үзем алман телгә күчерәм. Минем рәсемнәр Барсада, Берлиндә торалар. Теге татар башкорт мәдәни үзәгенең рәисе Рәис Халилов. Ул 2 китап өчен рәсемнәр ясады. Шүрәле өчен дә, бер башкорт әкият өчен. Аннары Нурия Хадеева. Ул да 2 татар әкиятләр өчен рәсемнәр ясады. Һәм Шамил Гимаев. Аннары минем улым ничек ул татарча була белмим. Алманча медиенгештальтер, лейаутер була.
Димәк, бу китапны төзи инде ул
компьютерда. Минем улым булмаса бер нәрсә ясый алмас идек. Чөнки безнең бер кем акча алмый. Басыда ничек әйтем әле?
Ихтияри рәвештә.
Азо без шулай уйлыйбыз. Бер 2 ел шулай эшләргә буш вакытта вакытыбыз булганда аннары акча алырбыз дип.
Аңлашылды. Менә сез шүрәлене үзем тәрҗемә иттем дидегез. Дишен шүрәлене сайладыгыз.
Мин бик зак уйладым, бер ел уйладым. Нинди китап белән башларга? Аннары шулай уйладым. Тукай шундый язучы инде. Татарлар Америкада, Алманияда, Татарстанда, Японияда, Барсада Тукайны беләләр. Тукайны яраталар. Без дә яратабыз. Мин аннары Рәискә, Рәис Халиловка әйтем. Рәис Каралемен, Шүрәлене татарчадан алманчага күчерергә килим. Ул әйтте, бик яхшы, мин анда рәсемнәрне ясыйм. Шулай икебез дә риза булдык. Тиз генә ясадык.
Сезнең моңа кадәр бер нәрсә тәрҗемә иткәнегез бар идеме әле, юкмы?
Әйе, булды инде. Бик күп түгел. Мин Ленинградта университетта укыдым. Мин германистка, алман теленең укытучы. Алман телдән урысчага күчердем. Кечкенә китаплар, бер тапкыр, бер театр өчен Фасбендер драматургның азу бер пьесаны күчердем. Ну шулай, ничек әйтем әле. Энтузиазм булды.
Авыр булдымы тәрҗемә итү Тукайның телен?
Мин татарчада алдым. Аннары 4 урыс телгә тәрҗемәләрне алдым. Барсында өстәлгә куйган идем. Монда да карадым, тегендә дә карадым, уйлап да йөрдем. Бик авыр булмады. Беләсезме, мин үзем әз генә шигырьләр язам. Урысчада, алманчада. Ул бит технически теге тәрҗемә түгел. Беләсезме, ничек әйтем әле сезгә? Кешенең сәләт булса ясала, сәләт булмаса бер ел утырса да бер нәрсә булмый.
Күпме вакыт алды бу сезнең?
Иң күбесен дә 2 көндә тәрҗемә ясадым. Бөтен вакыт шулай йөрдем, уйладым да яздым. Аннары теге калган шигырьләрне бер атна күчерттем. Иң ушаган нәрсәләр тәрҗемә ясарга бик бик җиңеленде.
Үзегезнең шушы иҗатыгызны хәзер тыңлаучыларга тәкъдим итеп карыйсызмы? Алман телендә шүрәле ничегрәк яңгырый икән?
Хәзер китегесәлә китап монда минем алдымда ята. Шулай шүрәле кебек ишетелә. Bei Kazan gibt es ein Dörflein, seit jeher Kirlei genannt. Hühner singen dort wie Hähne, dafür ist das Dorf bekannt. Ich bin dort zwar nicht geboren, hab bloß eine Zeit verbracht, dort gesät, gepflügt, geerntet, alles habe ich gemacht.
Ne Kazan artında vardır, bir oval, Kirlei diler. Jırlağanda Кишин, тавыклары жырлай диләр. Яр шонда тулмасам да, мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тормалап, чешкән идем, урган идем.
Dieses Dorf stand tief im Walde, doch man fand es irgendwie. Wie ein Teppich lagen Gräser, das vergesse ich wohl nie. Ob es groß war, wenn Sie fragen, sage ich da eher klein. Und die einzige Wasserquelle würde nur das Bächlein sein.
Хатфадан юрган идем. Зур мадисен, зур түгелд. Бу авал бик кишкене. Халкынан ишкен суы бик кишкене инишкене.
Dort gibt es nicht Frost noch Hitze, alles ist dort moderat. Ob der Wind weht, ob es regnet, eins wie's andere akkurat. Erdbeeren und Himbeeren reifen alle in dem Wald. Gehst du hin, die Beeren pflücken, ist der Eimer voll sehr bald.
Und da, big solken, wer big esse tübel, uf da hoa, jil der wakten reißet, jongr da wakten da joa. Урманында кып-кызыл кура жилек тә җир җилек күз ашып йомганчы һичсез җыярсың бер җилек.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны данлыклы Мифтахетдин Акмулла шигырьләре белән дәвам итәбез. Бу язмада 10 ел элек башкорт дөньясы сәхифәсендә яңгырады.
Башкорттарым уку керек. Башкорттарым уку керек, уку керек. Арабызда надандар күп, уку кирәк. Аңгыра аюдан Уралдагы курыккандай, әй тугандар, наданлыктан курку керек. Илтифат ит. Уку залыр шәрәфәттәр. Яһиллектән килә ятыр күп афаттар. Укығандар күктә ұсыр, хауда йүдір, юқтыр онда әулиәлік караматтар. Укығанда бұл дүнияла жәләл болыр, харам тиген көп шәйдәр хәләл болыр. Арыз дәулет шишмәһен асам тиген, ғилім хүнәр бірден бір әмәл болыр. Алтыға бірді құшып хан ұн болмай, сәғәтті алға бұрып түн күн болмай. Білімлік арысландан күсілі батыр, шуға атланмай, хинің түшін хис үн болмай. Инсафлық. Арғымақ алыс ермәс арған хайын. Йоанығыз кәмейдір ярған хайын. Тамағынан қызғанһаң, артқан нардың иңсәһе түбән түшір барған айын. Дана болһаң, файда қыл өз башыңа, шунан һуң қашыңдағы юлдашыңа. Юлы бергә юлдашқа қарамаһаң, кәрәк күндә юламас ул қашыңа. Онытма, әдәмлікті болғандан һуң, балқидыр айдың нұры тулғандан һуң, асыл бысақ болғанда ақыл таяқ, кәмейдір шул таяғың юнғандан һуң. Қонақ килһә үйіңә, хөрмәтләп ал, күңелен уның қалдырма, хақтан ұял. Бәлә китеп қонақ менән рәхмәт килер, риза қылып һәр кемдің рәхмәтін ал. Һәр кемдән алқыш алһаң, күп яшәрһең. Дәүләт бөтә, әлбиттә бер ташарһың. Әдәми зат ни кылһала, үзе өсен. Яманлык кылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Бұл дөньяла була алмас мәнһеҙ кеше. Ни асық, ни яшерен булыр эше. Берәүҙең йөгөн берәү тарталмаҫ. Үҙ язаһын үҙе тарта һәр бер кеше. Кәм һетмә, бер күрүҙән һис кем булын. Үҙ балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бер алланан башҡаға булыр хата, бер хата өсөн кәм һетмә ирҙең ҡонон. Бер күрүҙә белмәҫһең ирҙең серен. Мәғрифәт юлында ал күҙҙең ҡырын. Күпме өгөт әйтһәң дә наҙанға һин, фекерләп ысынға алмаҫ меңдән берен. Қайдана істә серін хаклай берер, қай әдәм һиген ішін мақтай берер. Наданға күп мінәсихәт қылғанда, урлық қылып, дүңгә кетіп атлай берер. Қолыңдағы булғаныңа қанағат қыл, бил һындырып байдардан қарай күрмә. Намысыңды қалдырма малға қарап, шүкірлікті ташлама барға қарап. Тәубәт тәуфик билгеһе қанағатлік. Ғәмәлһіз була күрмә малға қарап. Дөнья дәртебеҙҙең барсаһы дөнья милке. Дөнья өсөн ер ҡаҙып булдыҡ төлкө. Қанағат ҡылмағандың ҡарны ас. Түндә йоҡо күрмәнек, көндөҙ көлкө. Һин дөнья алдатаһың барыбыҙҙы, эт нәфескә килтерҙең бит арыбыҙҙы. Һиллек көтөп күрһәттең күп ҡазалар, иҙә тыныс ҡойманың ҡарыбыҙҙы. Еңелеш буш һүҙгә ҡолаҡ һалма, булыр булмаҫ кәңәште уйға алма. Үҙ атаңдың күрһәң дә хилаф эшен, дөрөҫен әйтеүҙән һис оялма. Көҙ йәмерәйеп күктә болоттар күсә, һауыҡ елдәр ер өҫтөн ялап итә. Йорт бөрөшөр ҡарт ҡылысын һөйрәткән, шығырдаған ҡыш ҡулышы ау тиһә. Яҙғы йәшел ерҙең төҫө уңғанын, һауа ҡуғып урмандарҙың туңғанын, күреп күңелең эсең бышыр арғайып, япраҡтар төшөп ерҙә уңғанын. Ер йөҙөндә йәшлек күрке ҡалмайҙыр, биткә ыжғыр һауыҡ елдәр улайҙыр. Дала тыптын, күктә һорғолт күренеп, көндөң күҙе унан ҡарай алмайҙыр. Қайсақ дауыл күн суақты құрытыр, ерді көкте хап хорғылттар хауытыр. Язғы көрген рәхәттәрін бар ғалам, вақытлыса, яз келгенсе ұнытыр. Бәдбәхеткә хүйдің өтмәс, бәдбәхеткә хүйдің өтмәс ялынханда. Әшәкігә үзің тузан яғылһаң да. Ғариб булһаң, үзің йәмһеҙ, үзің тәмһеҙ, ауыҙыңдан дөррә гәүһәр ағыҙһаң да. Тирмәһенә кереп булмай, хайып булмай, гәрсә һин диндар булып танылһаң да, мәгънәһенән ләззәтең өлеш алмай, күпме һин һүздең майын агызһаң да, дәртһезнең дуслыгында мәгънә юк. Ул һагынмай, һин уны һагынһаң да, яман һине хыйламас, хыйлаһаң да, унан ашып һүз атырга кыймаһаң да, яхшылыкты яманлыкка хисап итер, уга һин күпме изгелек уйлаһаң да, ягымлылык казанында кайнаһаң да, былбылдай килештереп хайраһаң да, яман бысак тид үтмәс кайраһаң да. Нуржанга: ай Нуржан, бер һүз әйтеп торма бикар, юртаңдыган кыз гына әйтсәң китәр, караган карап калмас дигән һүз бар, һәр әдәм максатына кауга йитер. Яхшы менән таныш булһаң салыш булмас, ямандың касафаты алыс булмас, хайырга киләм ябыл ярашмайдыр, юкәгә май яккан менән кайыш булмас, хайырды хауган менән бия булмас, ишәккә йыгарткан менән дөя булмас. Егеттәр, яман дуска сереңде асма, бер көндә үз башына ия булмас. Үлгәндән һуң арыслан сыскан артык, беләһегез, яман дустан дошман артык. Кулына кай ямандың төшә гәүһәр, булалыр шул яманга мәстән артык. Мәстәктән туган кулын толпар булмас, ябалактың балаһы шыңкар булмас. Ак шыңкар айлы күлдән каз алалыр, каргалай үләкәгә кымар булмас. Агайыңды хагынаһың алыс булһа, ятта якын булалыр таныш булһа. Дусың түгел дошманың һөйенәлер, ғәйептән тәңрен биргән талын булһа. Атанан бөтен булып бала тумайдыр, үзе үк сабып сығыр насыр булһа. Дусың көлә, дошманың мыскыллайдыр, аягың бер нәмәнән салыш булһа. Гәүһәрҙең асыллығы асыл ташы, берәүҙең миллион һумлыҡ ҡара башы. Һөйәгең һөйәгемдән кәм тимәйем, затығыҙ затыбыҙҙың садаҡаһы.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.